Kaixo entzule, zer moduz, ongi etorri beste bain ere antxote jarretiko beste elkarrezketa saio batetara. Entzule, Leire Perlin ez nauzu eta ba, orantxe bertan esan dizudan moduan, jarraian, beste elkarrezketa oso interesgarri batekin emango diogu ba, egunari jarraipena. Eta zergatik interesgarria tira ba, esango dizut, datozen minutuetan gurean izango delako, antxete irratian izango delako, June Aiestaran behasaindarra eta kontatuko dizut zergatik izango den gaurkoan June, gurean. Tira, ba, June Aiestaranek 18 urte ditu, 2006 urtean jaio zen eta 2024 urteko Gipuzkoako eskolartekoa irabazi du, hau da bertsolaritza arloan, Gipuzkoako eskolartekoa berak irabazi du, apirilaren 12 jokatu zen finala Debako Lastura auzoan, zehazki. June Aiestaranen 3. eskolartekoa da Gipuzkoa mailan eta esan behar dizuten zule inork ez duela horrenbeste txapel. Esan beharrekoa da bestalde, badirela bitxapel lortutako bertsolariak, baina hiruk garaipen markatu inork ez dituela lortu aipatu beharrekoa da 44 edizioa hauetan. Eta gainera, adi entzule, Aiestaranek segidan lortu baititu hiru txapel horiek. Hala ere, aurtengoa izan da Gipuzkoako azken eskolarteko Aiestaranentzat, esan bezala 18 urte dituelako, eta 18 urte baino gehiago dituzen bertsolariek ezin dutelako parte hartu. Esan dizudan moduan, Aiestaran 2006 urtean jaio zen. Eta hori esan da entzule, jarraian Aiestarani egingo diogu ongi etorria. Entzule, epatu izudan moduan gurean dugu June Aiestaran. Kaixo, June?
Kaixo.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Oso, ondo. Pozten ez, June, tira ba, aste harren, sarreran nahi patu dut Gipuzkoako hiru eskolarteko irabazi dituzula eta guztiak jarraian gainera. Azken txapelketa honetara nolabaiteko lasaitasunen batekin joan zara jakin aurretik bitxapel irabazi dituzula?
Ba, ez, berezik esango nuke, aurretik beste bi txapel irabaztek lasaitasune baino igual urduritasunek areagotu gehiago indizkitela ez dakit nolabaiteko presio bat edo igual jarri ditela gainen.
Eta izu June, zer sentitzen da hiru txapel lortzean?
Ba, ez dakit ilusioa. Jende txapel bakoitzak ilusio mota desberdin bat igual, baina ilusioa jende eta hondie. Eta esango nuke ez dakit, netzak horien ere eta autoestimantzako ere badala eraginkorra.
Orantxasan moduan, irudira lortu dituzunak Gipuzkoako eskolarteko hauetan, badute zuretzako eskolarteko txapelketek ezer berezirik?
Eskolarteko nire ustez daukeen berezitasun ondinetako edo da igual, gazteon gana gertuartzeko dauken almenoi, azkenen bertxan gabiltzen gazteontzako eskolartekoa da, ba, bueno, urten eukitzen daun saio bakarrenetakoa, eta orduan, ba, urte guztia prepatzen gaitzen geha, eta bada gutzako ilusio handi egiten duen zeo zer da.
Junok horrez baldimanago, 18 urte baino ez dituzu, noiz hasi zinen sartzen bertsolaritzaren mundu honetan?
Ba, bueno, bertsozalea txikitatik izan naiz, etxen beti entzun izan dikio bertsok, eta ezakit, bertso eskolan bestera hasi nintzen lehenengo DBH-en. Baina, bueno, alare, esango nuke aurretik bertxokin harremana, bueno, txikitatik okietela.
Eta June, orain arte jokatu dituzun txapelketa guztien artean, baduzu gogokorik edo sekula aztuko ez duzun txapelketa hori?
Hiru, bueno, lau eskolarteko eduki ditut orain arte, baina esango nuke lehenengo txapela igual izan zela berezina inundik espero eta bueno, netzako urte hartan finala esartzea behaia netzako ba, lorpen oso handi bat zen, orduan finalea jaun nintzen ba, zegaldoi gabe eta lehenengo txapeloi, bai, berezina esango nuke lehenengo txapeloi izan zela.
Bertxolaritzan, tira, normalean behintzat momentuan emandako gai baten arabera botatzen dira bertxoak, baina badago modurik bertxolaritzan aurretiazko prestakuntzarik edo egiteko?
Bueno, idatzizko bertxolaritzare hor da eta gaina esango nuke nahiko presente daola ba, bueno, guregan idatzizko zenbait lehiak eta dauzkegu ingurun eta hoietan ibiltzen geha. Zakit, bai, esango nuke aukera badaola horretarako ere.
Eta horren gaztea izanik, inoiz izan duzu oztoporik bertxolaritzaren mundu honetan, ba, esan bezala, horren gaztea izateagatik?
Esango nuke, oztopoik igual ez ez, baina, bueno, azkenen, ba, askotan izan naiz saioko gaztena, eta horretik igual, bai, ba, bueno, sentitu nahi dezakit. Gutxixego edo txikigoa azkenen, nik uste zakin normala dela, eta, ba, bueno, kanpotik baino gure buri jartzen dion rol bat edo baitare badala, eta bai, oi, bai, oain arteko saio desentetan sentitxo eta egia esan.
Eta June, bestalde, ez dakitakia nire pertsepzioa baino ez da, baina, somatu duzu bertsolaritza azken urteetan norabaiteko gorakadaren bat ari dela izaten gazteen artean?
Ba, bai, bai, izango nuke, oain gaur egun gazte ezakit, belaunalditan bertsolari pila bat darela eta gero zeta gehiago ahi dela azaltzen. Eta ezakit, hori nik uste posteko dela igual baita bertsolaritza behare anitzagoa dalako eta bertsolaritza mota gehiago ahi delako lantzen eta espazio gehiago garatzen. Orduan igual bertxokin harreman txikina dauken horrek ba, bere espazioa bilatzen badu, azkenen igual horrea lotzen da.
Eta esango zen nuke gazteen artean izan duen azkunde horretan teknologiak edo baduela horrelako zer ikusirik?
Bai, izan daike, bertxoa ematen duten edabideke baita geroz eta gehiago die, eta bai, nahi gehiago die zezakit. Kuadrian bertan asko esan izan diate ba ezakiz Instagramen azaldu zaiela ez dakiz ze bertso saiotako ez dakiz ze argazkita bai izango nuke gazteongana bertuatzeko erreztasun ere handigoa dela gaur egun.
Orain arte hitz egin ditugun bertso saioak izan dira eskolarteko Gipuzkoako txapelketak, aurrera begira ze saio dituzu zaiz prestatuta edo baduzu nora jo behar duzun badakizu?
Ba, aurten justu lau urtetik behin izaten den Gipuzkoako txapelketa nagusi edo da. Eta hoi udazkenen izango da, baina udaberrin izango deu sailkapen fasea, ja aste honetan hasiko die saio horiek. Eta ba, lehenengo, oain, aurrera behi da lehenengo saio importantea, mintzet hoxe dauket sailkapen fasekoa. Eta gero ja, ba, bueno, eskolarteko Euskal Herrikoa edukikoet ekainin.
Eta ez June, berriz aurretik egindako galdera bati lotura eginez, nola lortzen da horren denbora gutxian improvisatzea? Esan nahi zut, badago teknikarik edo metodologiarik hori lantzeko?
Ba, ez dakit, teknika esango nuke dala igual, in. Ez dakit, nola, nik egia esan, nik usten dut, kanpotik ikusita igual zailagoa dala berez dana baino. ez dakit, nik eta beste gehienak itxen duena da nik ustu, ba, bueno, bukaera bat pentsau eta ba, gainontzeko rimakin aurrea eitxea. Eta, oi, izango nuke hau hobetzeko ba, praktika baino ez dela behar.
Eta zure ustez, June, zein pixu edo, zein garrantzia dauka bertsolaritzak euskal kulturan?
Ba, esango nuke haundie daukela. Igual baita ezakit nik euskal kulturai ba, gehien bat hortik deitzen diotelako baitare. Baina, esan dezun bezala, lehen esan dezun bezala, geroz eta gaztetan ere geroz eta bertsolari eta bertsozale gehiago darela iruditzen zait. Eta esango nuke bai, euskal kulturan pixu haundie eta garrantzitsu dauken zerbait dela bertsolaritza.
Eta orain arte parte hartu duzun bertso saioak kontuan izan da, baduzu kontatu daitekeen anekdotarik edo aztuko ez duzun uneren bat?
Ba, bai, dira. Justu, lehenengo eskolarteko nire lehenengo plazan dauket anekdota hori izaztuko ez detena. Aurreneko agurre kantatzea egin doazen hortan, hori esan bezala ba nire lehenengo jende aurreko nire lehenengo plaza eta hori dona, eta lehenengo agurre kantatzea egin doazela doinue guztiz aztu zitzaiten, fresnemakin bertxona eta goatzen naiz isilik, mikrofonon paren isilik egon nintzela igual, iru minutuz. Eta, bueno, alarek ero saioi saion aurrea itea lortu nula, baina bai, hoxe izan zen lehenengo kontaktu bertxo plazatekin nahi.
Junez, baduzu erreferenterik bertxolaritza munduan edo baduzu gustoko bertxolariren bat?
Bai, asko, dauzketela esango nuke. Bertxolari bat aukeratzeaneko zai egin zait, ba, bertxolari desberdin askotatik jasotzen dut gustatzen zaiten hori. Baina ez dakit igual, nahi joan txesango baliatez ze bertxolari gozela egin nahi nukeen bertxotan, igual nerea ibartza bal, bea esango nuke. Ez dakit, beti txikitatik izan dut erreferente bezala eta asko gustatzen zait nola egin duen bertxotan.
Eta zuretzat, June, ez da zaila izaten ba, bertsoa fariren batean, edo txapelketaren batean, holtzaraiko eta horren beste jenderen aurrean bertsoetan aritzea?
Bai, bai, biesan, bueno, saiokon asko baldintzatzen duen ikustet, zailkasun hori baita ere, ba, zaigo ala, nire ustez, bertsoa fari baten, hogeita mar pertsonan kanta, aurren kanta, edo ba, txapelketan bertan kantatzea. Baina, esango nuke ez dakitain ez ikasten oire, pixkat, oi kudeatzen, zailtasun hori.
Eta bertsoa fariak aipatu ditugula, zer duzun nahiago? Txapelketa formalen bat, nolabait esatearen kakotxartean, edo bertsoa fariren bat?
Nik, bueno, gaurkoz behintzet, bertsoa fari formatuko aukerako nuke txapelketan ondon. Ez dakit, aurretik pasatzen denare nahiago izaten dut, txapelketan horretik ni normalen nahiko urduri biltzen naiz, eta ez dira aste arinek izaten. Eta, ezakit, esango nuke bertso afari giroko zeratek, saio batek, asko asetzen naula. Eta bai, oso guztu aiten, zako plazatzen.
June, eta bertso kontuetan hasi nahi duen pertsonaren bat, ari baldin bazegu une hauetan entzuten, zer gomendio emango zenioke?
Ba, lehenengo eta baina emango nioke gomendio igual autoexigentegia ez izatea bere burukin bertsoa. Bueno, dijon bezala botatzea eta ba, beti egongo delako zer hobetue. Orduan, bai zer hobetue hobetzeko, baina autoexigentegia ere ez izateko. Eta ez dakit, egia esan ez dakit ze gomendio gehiago emango nioken.
Ba, ez dakit, June, zerbait gehiago nahi duzun kontatu, ez dakit, nolabaiteko erreibindikaziorik egin nahi duzun, zerbait esan nahi duzun?
Ez, hola, ez dakit.
Ba, eskerrik asko, June, tartetxoa uartzagatik eta antxeta irratiko galdera hauek erantzuteagatik.
Ez da, ez da, eskerrik asko zei.
Ba, zorionak, orain arte lortu duzun guztiagatik, eta besterik gabe, ondo izan, June, eta beste bat arte.
Hala, berdin.
Aio.
Azken aldiak moda herriak Berriz akarrik da orain ez dakit nor naizen Eta nire Ordaintzeko denborarik ez dutenak
asko eman ditu basoa zaintzen, zuaitzei gora begira itxoiten. Ez ditu gauzak argi, are ilunak orain, oraindik ere hori posible bada. Anpatuak ditu zainako dolez, dolorez, oinak lurrean dituenak duen ziurtasunaren adorez. Eta gora egiten du ahalduen guztietan, baina ez du ezer ikusten. Empatia basoa mozten hasi da, eta zurekin amestu du gizona. Zurekin, soilik zurekin, zurekin beti. Zera hueltarik ez da hemen jainkorik hau gelditzeko gaidenik. Itzaitz dio zeruko pintadan diak, aste ardaik aste ardugun gara iberria. Empatia basoa mozten asinaz, eta seksuarekin amestu dut orain. Zurekin, soilik zurekin, zurekin beti.
Izarrik aldago itxasoaren beste aldean, eguna hiltzen bada aurkitu gaitzala. Baster eskutu batean zerua karnasten du isiean. Kresala busti ditu zure begiak, ah. itxasoari lo kantabat iargiak zainduko gaitu egizulo lasai iargiak zainduko gaitu egizulo
sentia zu gabeza berdina zu zinen ere paradizua ta espalditik lainotuta dago zerua desagertu zara rastorik utik gabe ez daukat barne bakterik nik handik urrun bazaude orain nabil bilatzen non zaude Tatzen ditu mila gauza Ta zeurak dira guztiak Zure txeko ea daukat Nire adimenean Non dago
daude zure musak eta bezarkada nortauzka orain ezai da zu lastana aldatu dugu kebre nora bidea orain ezen ikan bakarrik noa desakertu zara rastorik utik abe ez daukat barne bakerik nik handik urrun bazaude berriz nabik galde zara arrastorik utzi gabe
Dora izen egin berdut desastre honekin ezin ditut begitzo jekendu burutik amak berriro galetu dizugatik baina ez dakit zer erantzun behar dan galduta du norantza
Ez daukat barne bakerik nigandik urrun bat zaude Berriz nabil galetzen Eman zauden Baina joan zara arraz dorik utzik gabe
Bat.
Urnura ezean, lauro geita marreko usta. Esnatu gaitu, espaloi guztien usainak. Gure haotan, txikleen lehen segunduak. Ametxen suak, erretzen dizkigu erraiak.
Zerbait
c'est ma vie, yeah. C'est ma belle belle, ma vie, c'est ma vie, yeah. C'est ma belle belle, ma vie, c'est ma vie, yeah. C'est ma belle belle, ma vie, c'est ma vie, yeah. Come on baby, move Ryan, que yo apertura tu Nayan. Prendo uno de Casey mientras me pele, me pide more fire. Déjame tu corazón, que lo guarde en el cagón. En el barrio mi guasón, pasando aquí lo dejo. Mírame, dime que está, que estoy a pasado. I'm a freestyle, todo me lo he gastado. Todo el barrio está a mi lado, no acabaré encarcelado. I'm a freestyle, se me han vele vele.
Se me han vele, ah, se me han vele vele vele.
De nuevo y déjalo pasar. Ayer por la plata y hoy no sé. Solo quiero verte en un chalet. Yo mirando la playa y se está bien. Tú a mi lado, mami, sin problem. Ayer por la plata y hoy no sé. Solo quiero verte en un chalet. Yo mirando la playa y se está bien. Tú a mi lado, mami, sin problem, problem.
Y mamá, no quiero salir de esta burbuja. Ya, ya sé que todo cambió, pero da igual. Yo me encuentro bien y sé que lo haré bien, ya prendo y lo fumo, todo lo asumo. Mato por ti, mami, perdí mi rumbo.
Todos conmigo, papá.
Zen ma belle, ah, zen ma belle, belle, belle. Zen ma belle, ah, zen ma belle, belle, belle. Zen ma belle, ah, zen ma belle, belle, belle. Zen ma belle, ah, zen ma belle, belle, belle.
Si nisten dudan horren zainari naiz. Si nitxiko anun horan oa. Zenba denbora behar du bakarrik. Ta zenbatero hartzen dugu de bora. Behar du etzan eta iso.
Sugarra, vuelta anda, barruan dugun pasio sugarra. galduta dantzan, azten zarenean, zederra zaren, imperfekzio, perfektu.